tome se priča.
Danas u emisiji O tome se priča govorimo o vršnjačkom nasilju, odnosno koliko se društvene mreže koriste u promovisanju nasilja. Isto tako koliko one mogu da budu dobre, jer da nije bilo šera, možda informacija o nasilju ne bi ni došla do javnosti. Na ovu temu razgovarala sam sa članom neformalne grupe građana Dva minuta tišine Vladimirom Jovanovićem, tu je stalni komentator ove emisije Vragolaž, a zanima me i vaše mišljenje. Da li su društvene mreže prostor za eskalaciju vršnjačkog nasilja ili bi mogle da biti medijum za borbu protiv toga? Priključite se našoj raspravi na Facebooku.
She wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio. I'm so far away from you. I don't wanna let you down. What am I supposed to do? It's been 3 weeks at least now since I've been gone.
And I don't even like the road, I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sobering. I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else, but you're not the only one on my mind. If I'm being honest, tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sobering. I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else, but you're not the only one on my mind. If I
učenicu tehničke škole Mileta Nikolić u Aranđelovcu napali su školski drugovi i drugarice. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi da dečaci udaraju devojčice u učionici. Kad je pokušala da se zaštiti rukama, naređeno je da ih spusti. Niko od đaka koji je, po sudeći po galami, bila puna učionica, nije reagovao. Maloletnici koji su učestvovali u vršnjačkom nasilju nad devojčicom bit će saslušani kod sudije za maloletnike krajem iduće sedmice, a javnost će biti isključena. Danas se upravo bavimo temom vršnjačkog nasilja i tim povodom gosto radio je Vladimir Jovanović ispred neformalne grupe građana 2 minuta tišine. Vladimire, prvo moram da vas pitam za komentar povodom ovog najnovijeg slučaja vršnjačkog nasilja.
Povodom. Kako da krenem? Kao neko ko je član grupe koja se bori već godinu i 8 mjeseci da se usvoji Aleksin zakon, da se usvoji zakon protiv vršnjačkog nasilja, koji da je donet do sada bi već mogli da rešimo ovaj slučaj. I jako brzo bi mogli da rešimo ovaj slučaj da je usvojen Aleksin zakon. Dakle, koji je moj komentar? Moj komentar na to je: prvo, decu, šta radite, jel baš morate tako da pokazujete neku svoju snagu, pamet, mudrost? A drugi komentar je ono: državo, gde si? To je tako jedino mogu da prokomentarišem to što se desilo.
Jasno, a kada pričamo sad na primjer o društvenim mrežama, znači maloletnici su taj snimak okačili na Facebook, koji im je poslužio kao platforma da se pohvale, jeli, učinjenim. Koliko je to loše, toliko je i dobro, zato što drugačije ne bi došlo do nas, do javnosti, šta se u stvari desilo u toj učionici. Koliko nam tu Facebook, društvene mreže pomažu i odmažu?
Društvene mreže pomažu, naravno, pošto vi imate državu gde informacija je uvek pod nekom cenzorskom šapom, tako da kažem, i onda društvene mreže su taj kanal slobodnih vesti. Mislim, prvo to da kažem, znači i društvene mreže su super. Problem nastaje onda kada se pojavi tako neki snimak. Problem nastaje tada zato što taj snimak nije postavljen kao jao vidite šta su jadnoj devojčici radili, nego jao vidi što sam ja jak pa sam prebio devojčicu. Mislim, dakle, sam smer odakle je ideja za postavljanje na društvenoj mreži. Drugi problem sa društvenim mrežama je taj zato što mi imamo gomilu sveta koji su, kako ih ja zovem, keyboard warriorsi, koji samo jedva čekaju se nešto pojavi na internetu da oni mogu da šeruju, da dele i onda da stavljaju razne smajlije, emotikone i ostalo. Ali sa tim činom, kada oni dele vidite ovaj snimak, naprave roj, takozvani, naprave prašinu, podignu prašinu, gde onda posle neko nadležan koji treba da istraži taj slučaj ne može da dođe sa jasnoćom do informacije koja je okačio taj snimak. E, to je onda taj problem. A sa druge strane, što sama žrtva, koja je u ovom slučaju ta devojčica, znači iznova i iznova i iznova sa svakim pregledom tog videosnimka se prikazuje kako je ona nemoćna tu, i to baš nije neki prijatan moment.
Apsolutno da nije. A kada pričamo o prosvetarima, o radnicima zaposlenima u školskim ustanovama, da li je moguće zaista da niko nije čuo šta se dešava u učionici? I njihova reakcija na sve to, zar nije malo izostala u suštini svega?
Pa ja sad ne znam, mislim, nisam bio tamo pa da znam zašto nisu ušli, ali je očit je dokaz toga da je bilo odsustvo prosvetnih radnika u toj školi je i taj koliko je snimak dugo trajao. Upravo. Tačnije, trajanje snimka i trajanje iživljavanja nad devojčicom. E, to je ono što je problem. Znači, vi ne smete da imate učenike tog doba bez neke odrasle osobe unutra da ih nadgleda. Dakle, ne sme da se to desi, s obzirom da je u pitanju i ono, i tu su i hormoni, i ovo, i ono, i šta sve kreće, vaspitanje od kuće, i to sve. I to sve kad se zbabrlja, tako da kažem, zajedno, onda dobijamo nasilje, a nemamo ko da zaustavi. Zato što i drugari koji su tu, toj učenici koji su u toj učionici i hteli eventualno da zaustave, su se bojali da ne prođu isto kao i ova žrtva. Dakle, ono, bolje da pustimo nju da ona dobije batine, nego i mi da se uključimo, da zaustavimo, ali ćemo možda i mi popiti po tamburi. Dakle, o tome se radi. A zašto nema? Zašto nije bila reakcija odraslih, da kažem stručne službe ili prosvetnih radnika u toj školi? Mislim, to je meni ono nepojmljivo. Imate taj podatak da je drugar otišao da traži i
da
je otišao da traži i školskog policajca i otišao da traži nekoga psihologa, pedagoga, nekoga, i nikoga nije mogao da nađe. Zašto nije mogao da nađe? Ja se posle direktora demantovao da kao mogao je da nas nađe. Da, ali direktore, vi se ne nalazite na snimku. Jasne. Vas nema, ili nekog iz stručne službe nema da prekine to nasilje. Znači, u ovom slučaju ja ne mogu da verujem vama, više verujem tom detetu koje je prijavilo da je išlo da traži, pa nije našlo
nije bilo. Jasno, Vladimire, vraćamo se sada posle muzičke pauze, a vas pozivam da prokomentarišete, to jest odgovorite na pitanje koje smo vam postavili na društvenim mrežama.
Nam se ne diže dani ponosa i slave i minusa na tekućem, mi ne živimo, mi preživljavamo. Šta ostavljamo našem budućem naraštaju? Dugove, račune, rate kredita nas guše, a nemamo ni kune, kombiniramo. Kako odgodit plaćanje, bar za desetak dana? Jebo život kad na karticu se kupuje hrana. Ti smo sad, stara štenja se otopila, pošla na ono bitno, pojela se i popila, bez svega smo ostali. Prenaglo nas je pogodilo, ko uopće zna što se to prek noći dogodilo. Koga da pitam, brate, ko će mi da to odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore. Sve te tisuće hiljadarke, konjenici i rudari, stavljani davno na stranu za neki san da se ostvari. Nestali u brojkama, brojke ko snijeg okopnile, dok nismo preživljavali, životne stvari poskupile, i ti smo sad napokon mirni, napokon slobodni, napokon u svojoj državi, al sad smo siromašni. Dali smo svoje snove za ovu zemlju i nije nam žao, usput se našo domolj veći od nas pa pokrao sa višak. Radili, al nisu nas cijenili, mjesecima čekali da plate trud što smo uložili. Mi smo sad opet sve iz početka, za koliko nisko idemo od ponedeljka do petka. Koliko danas vrijedi naš rad, imali smo sad, nemamo, ti smo sad. Samo živimo iz dana u dan, i svaki san davno nastao, izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi da to odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore.
Samo živimo iz dana u dan, i svaki san davno nestao, izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi da to odgovore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore.
I di smo sad, još čekamo bolje sutra, možda
možda naivno se nadamo istim stvarima, dok iznutra cijeli sistem zakazuje. Nema pravde da nas štiti, nema poštene vlasti, sve sami konvertiti, obećanja su jeftina, a život je tako skup, pa su uzor kriminalci. Šta ćeš, nije narod glup, hoće standard, hoće lovu, hoće živit, hoće sve, a to čekaju i čekaju i čekaju i popise, jer nema smisla, režije su visoke, minus je preduboko, sve to traje predugo, narod kuko, jedni kukaju što jučer bilo bolje, nek danas drugi divljaju galame, dok ih puca nacionalni zanos. I pitam te, pitam te, di smo sad, dalje radimo na crno ispod cijene, al do kad, ko će vratit dostojanstvo, ko će platit punu cijenu, dat nam toliko koliko vrijedimo, da stvari jednom krenu, više gubimo strpljenje, samo brojimo probleme, sve što imali smo nemamo, i teško nam je breme, pa na kraju svako zapita se koliko nisko spao sam, kako onda ostat ponosan.
Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi da to govore, reci bilo šta osim da je mogla biti tvoje.
Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi da to govore, reci bilo šta osim da je mogla biti tvoje.
Reci mi da smo mogli promijeniti svijet, da će djeca što dolaze imat nasljeđe za ponje.
I reci mi da nismo sve dobro uništili, i da ću moći mirno spavati od savjesti.
O, reci mi da možemo izgraditi, da nije prekasno, i ako sad kažem daj mi snage stvorit nešto prekrasno.
Već sutra volio bih otvorit oči pa da budem zahvalan, al ne mogu, pa stisnem zube i hodam iz dana u dan.
Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi na to govore, reci bilo šta sam, da je moglo biti koje.
Samo živimo iz dana u dan i svaki san davno nestao je izbrisan.
Koga da pitam, brate, ko će mi na to govore, reci bilo šta osim da je moglo biti gore.
I vraćamo se u studio, moj gost je Vladimir Jovanović, pričamo o vršnjačkom nasilju, povod je još jedan slučaj kada su učenicu tehničke škole Mileta Nikolić u Aranđelovcu napali školski drugovi i drugarice. Vladimir, moram pitati, zašto pričamo o ovome opet tek kad se nešto dogodi? Zašto se stvar jednostavno ne reši jednom za svagda?
Pa to vam isto kao i u medicini u Srbiji. Mi uvek lečimo posledicu. Ne volimo da lečimo uzrok, pa to ti. I uvek dođemo do posledice i onda ćemo da se vatamo za glavu, lupamo glavom o zid, mi kao pošto smo sada svi pogođeni, svi smo tužni, bože, bože, šta nam se to dešava. Ja bih morao da napomenem ponovo da mi godinu i 8 mjeseci se borimo za usvajanje Aleksinog zakona. Tačnije, godinu i 8 mjeseci, mi se borimo i duže, ali godinu i 8 mjeseci se Aleksin zakon nalazi u Skupštini Srbije. Prošao je Odbor za prava deteta. Predsjednica Skupštine, tadašnja, a i sadašnja, Maja Gojković je rekla da će ona to da prosledi nadležnim ministarstvima. I tu je negde stalo.
A baš sam htjela da pitam, šta se dešava sa Aleksinim zakonom?
Pa, Aleksin zakon se nalazi negde u nečijoj fijuci, na nekim, kod nekog ministra, i jednostavno stoji tamo. Zato što, opet kažem, postoje ti određeni i lobi, jel, tako da kažem, ono, prosvetnih radnika koji, kažem, ta nekolicina, mislim, da se ne shvatim pogrešno. Ja, niko od nas ne napada sve prosvetne radnike. Mi, naravno, napadamo samo ono ko je kriv. Ne napadamo ono, imate vi jako dobrih prosvetnih radnika koji jako dobro reaguju. Imate po našim školama u Novom Sadu, imate jako dobre mreže koje zaustavljaju vršnjačko, nažalost imamo i slučajeve gde ne rade, ali opet imate po školama gde jako dobro rade po tom pitanju i bez Aleksinog zakona. Znači, Aleksin zakon je nešto što je u suštini manual, što bi rekli, kako da se postupi u slučaju vršnjačkog nasilja.
Verujem da u mnogo srednjih i osnovnih škola postoje deca koja su na neki način maltretirana. Kome ona mogu da se obrate ukoliko ih je strah da priđu školskom psihologu ili kod kuće da kaže, ili bilo kome u neposrednoj sredini, sa kim mogu da razgovaraju o tome?
Oni prvo moraju da razgovaraju sa roditeljima. roditelji su tu jako bitna karika u celoj priči, moraju da razgovaraju sa roditeljima, ali bi oni morali, u stvari ne morali, nego morali bi, na primjer, njihove razredne starešine bi morale, ne po zakonu, nego po pravilnicima svim koji već sada postoje, bi morali da reaguju. Znači, morali bi da saslušaju. Nema ono, ti se meni tužakaš non stop. Nema toga. Nego dođi, sedi, pa problem, žulja mi cipela, žulja te cipela. Zašto te žulja cipela? Ajde da vidim. Ali ja, pogotovo ako neko tuče nekog, ono, ja sam došao da prijavim slučaj. Znači, ja moram tu da reagujem. Ja kao prosvetni radnik tu moram da reagujem. Moram da prosledim dalje. Ok, ideš sad kod psihologa, pedagoga, da te oni saslušaju. I ono što je jako bitno, svaka škola, nebitno da li je osnovna ili srednja, u Srbiji mora da ima formular za prijavu vršnjačkog nasilja. To ljudi ne znaju. To ljudi ne znaju kojima se dešava vršnjačko nasilje. I onda oni dođu i ovi, kažem, ljudi koji žive u Novom Sadu imaju tu sreću da imaju nas, dva minuta tišine, ali nas, mi nismo samo u Novom Sadu, nas ima po celoj Srbiji, mi smo pečurki. I ovi,
posle tiš.
Da. Ima nas svugde i onda se obraćaju nama i putem društvenih mreža i ostalo, i onda pitaju šta da radim. Preko, prvo, da li se popunili formular za prijavu vršnjačkog nasilja? Kaže, ne, ja sam išla tamo u Pepsi službu, nisu mi dali. Zašto vam nisu dali, pa ste tražili, pa nisam znala da ima. Oni svi čuvaju te formulare, kao, ne svi, naravno, opet ne generalizujem.
Jasno.
Većina njih čuva te formulare kao da su, ne znam, od dijamanata. Otprilike o tome se radi i onda ih čuje i ne daju, zato što ako se to pokaže, oni to moraju dva primjerka, pa moraju da proslede prosvetnoj inspekciji, pa i prosvetna inspekcija mora da radi. Pa onda, zamislite, neko će početi da radi na rešavanju tog slučaja. Šta ćemo onda? Onda
strašne
će nam reći da smo mi zli, da mi ne radimo svoj posao. Upravo je to problem. Upravo je to problem, zato što, ali dakle, da napomenem svim slušateljima našim, da ukoliko znate za slučaj vršnjačkog nasilja u školi gde vam dete ide, ili ne do Bog da vašem detetu se dešava da je žrtva vršnjačkog nasilja, znajte da morate da tražite papir za prijavu, formular za prijavu vršnjačkog nasilja u školi. To morate da znate, da je to jedno od rešenja, jer to kad se pokrene tu, onda ne može posle se kaže nismo prijavili. Zato što se škole uglavnom ograđuju kao, pa niste prijavili kako treba, a nismo vam ni rekli.
I onda pojepike ne važi.
Da, ali do duše nismo vam ni kazali kako se to prijavio.
Jasno, Vladimire, hvala puno na izdvojenom vremenu i priči na ovu, nažalost, ružnu temu. Nadamo se da ćemo se sledeći put vidjeti nekim lepšim povodom.
Nadam se.
pills that just ain't helping me.
Vragolaž.
Danas pričamo o tome da li su društvene mreže prostor za eskalaciju vršnjačkog nasilja i evo, Vragolaž je sa mnom u studiju, prvo ću tebe da pitam, da li misliš da jesu prostor za eskalaciju?
Pa, sigurno jesu u određenom procentu, ali u isto vreme i jesu to širenje vesti o tome da se to desilo. Ali dosta tih ljudi koji se sad bave nasiljem, mislim, koje vrše nasilje, rade to da bi ih ostali videli i da bi onda ostali videli da su oni alfa neki mužec ili šta već, i tako širenjem po mrežama u stvari njima ide to u korist. Ali opet, kao što se sad desilo nedavno, mi to ne bi videli da nije bilo na mrežama.
Upravo to. Da li možda misliš da bi Facebook trebao na neki način da sankcioniše takve postove, takve videe? U suštini onda bismo mi ostali nekako u mraku.
Da, bi ostali mi u mraku, a i to samo sankcionisanje. Mislim, ja sam to puta sankcionisan, pa sam samo napravio novi profil, idemo dalje. Nema tu šta puno oko Facebooka da on nama uskrati. Ali, teško je pitanje, da moralo bi negde da se nađe neka sredina da i može, a i da se odmah gasi, da se više da se prijavi, da može, na primjer, da se markira kao video, ovaj video je bitan za to i to, ali mora da se skloni.
To bi, da, bilo dobro da se to markira i onda se pošalje nenadležnim službama u određene zemlje, u ovom slučaju u Srbiji, kao imamo ovaj video nasilnog karaktera i to, da se automatski iz Facebooka prijavi. A recimo na YouTubeu se apsolutno ne filtriraju takve stvari. Kako možda tu da dođemo do nekog rešenja? Mislim, klinci će se snaći, pa će se
da, snaći. Da, snaći se, napredni smo. Na YouTubeu, da, već malo teže, ali tu mora da se prijavljuje, tu mora vjerojatno da postoji neka, pa recimo stranica, tu bi se roditelji vjerojatno najviše iscimali, da oni idu po YouTubeu i da te stvari prijavljuju i da se to gasi. Jel te automatski YouTube, kad mu se dovoljno puta prijavi, on će ugasiti. Ali ovako za sada je malo nezgodno.
Sad kad si pomenuo roditelje, misliš li da maloletnici u suštini treba da imaju Facebook? Ili koje doba je pravo doba da bi se otvorila društvena mreža, pošto očigledno se zloupotrebljava tinejdžeri i maloletnici?
Po mom mišljenju, preko 15 godina.
Preko 15 godina?
Da, opušteno. Preko 15 godina i nema potrebe ispod. Mislim, mi nismo imali Facebook i to, nije da nam ništa ne fali, ali onako možemo da preživimo. Preko 15 godina je opušteno, nema potrebe za mobilni sigurno, a ovako Facebook mreže to, ajde, 10-15, ali jedino što su, mislim, sada profesori ohrabljuju da ti imaš Facebook, mm-hmm, zato što dosta stvari jako lako, naprimjer kad idu na ekskurzije, kad nemaju časove i sve to, moja sestra mlađa je napravila Facebook samo zbog toga, nije imala, hejtovala. I nima, i samo zbog toga napravila da bi mogla, i ja sam isto neko vrijeme imao gašen Facebook i onda sam ga napravio zato što sve sa fakulteta mi ide na Facebook i svi tu, da, svi su tu, sve se tu streamuje, sve se tu informacije nalaze, tako da je lako, ali nađe se drugi način, ne mora i deca da imaju Facebook uopšte.
A šta da radimo u slučaju sad recimo osoba koja je, na kojoj je izvršeno nasilje, ukoliko se taj video pojavi na Facebooku? Kako, da li ona da sankcioniše, banuje, prijavi, šta da radi? To je mišljenje, naravno.
Pa da, ta osoba bi trebala najviše utiče na nju. Ona bi najviše, kad bi mogla da dokaže da je ona na snimku, ona bi trebala da ima prava da ga skroz skloni s interneta. Što je, mislim, lako dokazati s obzirom da je snimak.
Jasno, sad slušamo jednu pesmu pa se onda vraćamo sa nekom lepšom temom, da tako kažem.
To disappear.
Danas je inače svetski dan ljubaznosti. Moj gost u studiju je Vragolaž, koji je pa svaki dan u kontaktu sa ljudima preko svoje stranice. I sad me zanima, koliko ti ljubaznosti vidiš na društvenim mrežama?
Na društvenim mrežama pretežno ne vidim ljubaznost. Najčešće su ljudi došli tu da se iskale, pogotovo tako imamo neke stranice, neću sad imenujem stranice, ali imaju neke stranice koje baš osnivaju se na tome da psuju u svojim opisima linkova i onda da se ljudi zaređuju dole i da se tu psuje i da se tu poliva i da tu jednostavno da se ljudi stresu. To godi, te stranice cvetaju, tako je kako je, ljudi su pod stresom, vole. Ali ovako, na Vragolažu malo manje, tamo ljudi
pristojniji.
Pa neće kažem pristojniji, ja mislim da sam umišljen ili nešto, ali tako forsiram tu kulturu. Uradio sam prstima navodnike. I kao trudim se da ljudi malo, vidi se kad neko pokušava tu da troluje, da jednostavno ljudi ga iskuliraju, samo ga puste da tu se osuši taj komentar.
A to je kao ono ignore user u potpunosti.
Prilike da, samo ga ostave i ćao. Nema, ne troši se vreme na to, više kao konstruktivno i tako neki, barem da se smijemo ako ništa, ne mora sada da se tu neka fizika raspravlja, ali ne negativno.
A po tvom mišljenju, šta predstavlja ljubaznost u virtualnom svetu?
Po mom mišljenju,
koje ponašanje?
Pa, po mom mišljenju, pa samo treba ispoštovati tuđe mišljenje. Mislim, ti reci svoje mišljenje, reci da misliš suprotno, ali uvek reci, ok, ti misliš tako, ali ja ovako. I sad, da li si ti u pravu, da li on u pravu, u virtualnom svetu stvarno to nije toliko, mislim, nije toliko bitno, jer kogod ima više lajkova je pobedio.
Ili na kraju bar stavi neki emotikon.
Da, da, šalim barem se. To kao, e, mig.
Hvala ti puno na ovom gostovanju, ovo je jedno od mnogih. Prošle nedelje nam je bila premijerna, mi se naravno vidimo sljedećeg ponedeljka sa nekom novom gorućom temom na društvenim mrežama.